Stiklodo iekšlietu ministrijas ēku kompleksu šeit blakus simtgadīgajam Čikuru kalnu ūdens turnim pabeidza 2007. Gadā. Toreiz tas izmaksāja 53 miljonus latu. Uz jaunajām telpām pārcēlās gan ministrija, gan valsts policija, citas iekšlietu struktūras. Pašlaik, kad ārā ir plus 10 grādu, telpu pārkaršana nešķiet pārāk aktuāls jautājums, bet vasaras mēnešos tā kļūst par pamatīgu problēmu.
Lūk, arī ir 4. korpus. Un te jau, teiksim, arī redzēt, ir tieši šie te, nu, kuri papildus kondicionieri ir likti virsū tieši.
Nodrošinājuma valsts aģentūras nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs Jānis Ungurs palogu rādu,